Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
សកម្មភាពធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការព្រួយកង្វល់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនភូមាចាំបាច់ធ្វើការសម្របសម្រួលវីដេអូថ្មីបង្ហាញពីជនសង្ស័យបន្ទូក្របបែកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនានាបដិញ្ញាស្វែងរកអ្នកកិច្ចពីការបង្គន់ដោយលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមានសំណួរចោទសួរថាតើប្រធានាធិបតីកាមេរូនលោកផូលប៊ីយ៉ាគួរតែឈរឈ្មោះម្ដងទៀតឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធវឹកហាត់ពួកភេរវជនហើយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងគាំទ្រពួកអាយ៉ងនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសបារ៉ែននៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនការពីថ្ងៃពុះជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនោះលោក Khalid bin Ahmed Al Khalafi បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ង់ចាំបាច់លះបង់ការខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដោយដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើដើម្បីការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ផ្សេងទៀតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកចង្អុលបង្ហាញពីការពួយកង្វល់ដែលបន្តមានឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកអំពីអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាអាកប្បកិរិយាគ្មានលំនឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ជាបញ្ហាដែលពួកអស់លោកបានលើកឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែមករាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកនាវាកងទ័ពបានស្ទាក់ចាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញ4គ្រឿងដែលមានផ្ទុកអាវុធត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ជឿជាក់ថាអាវុធនោះត្រូវបានគេដឹកទៅឲ្យពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឧបតិវហេតុនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងខែមីនានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរឹបអូសយកកាំភ្លើងប្រភេទ AK-47 ប្រដាប់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតហើយនឹងកាំភ្លើងពីកប៉ាល់នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រទេសអូម៉ង់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការសាកល្បងនោះមិនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរទេក៏ប៉ុន្តែជាការរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការចាប់ដៃជាលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅប្រទេសភូមានិងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនោះបានត្រូវគេពណ៌នានៅប្រទេសចិនថាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនៃចំណងទាក់ទងរវាងចិននិងភូមាក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជិតខាងនេះនឹងអាស្រ័យថាតើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីរបស់ភូមាឆ្លើយតបការព្រួយកង្វល់របស់ចិនអំពីសន្តិសុខព្រំដែនហើយនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចការពិចារណាការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ភូមាលើប្រទេសចិននោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះនឹងក្លាយជាការលំបាកសម្រាប់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីហើយនឹងមានដឹកនាំថ្មីដើម្បីគប់អធិបុលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់មហាអំណាចជាតិខាងរបស់ខ្លួនលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយទៀតថាចិននឹងត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយចំណុចពាណិជ្ជកម្មជាមួយភូមាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងបានបន្តសំណើសន្តិភាពជាមួយភូមាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រាប់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាចិន ពេញចិត្តជួយភូមាហើយនឹងបន្តធ្វើជាប្រទេសជាតិខាងដ៏ល្អជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អនិងដៃគូដ៏ល្អឥឡូវគឺថាភូមាបានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងសាវតារបស់ខ្លួនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីចិនធ្វើឲ្យប្រកាសពីចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយអតីតរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាភូមានិងបន្តនៅពេលឥឡូវនេះដែលលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីកំពុងកាន់អំណាចនៅពេលឥឡូវនេះប៉ូលីសនៃប្រទេសបែលហ្សិកបានចេញផ្សាយកាសែតវីដេអូថ្មីមួយរបស់ជនសង្ស័យបំទុះគ្រាប់បែកនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅពេលដែលមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យវិវាហទីក្រុងប៉ារីសនិយាយថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នជននោះអាចចំណាយពេលជាង3ឬ4សប្តាហ៍ទៀតវីដេអូដែលចេញផ្សាយនោះនិយាយជាភាសាបារាំងនិងភាសាផ្លេមីសវីដេអូរបស់ប៉ូលីសបង្ហាញប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅចំណតអាកាសយាន Zaventem កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាហើយនឹងការបង្ហាញឲ្យឃើញពីជនសង្ស័យនៅរស់រានមានជីវិតនៅលើផ្លូវចេញចូលដែលត្រូវបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហៅថាបុរសពាក់មួកកាលពីពេលមុនបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចេញផ្សាយវីដេអូកាមេរ៉ារបស់បុរសម្នាក់នៅឯចំណតអាកាសយាន Zaventem ភ្លាមៗនោះមុនពេលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយមានពាក់មួកនិងខោពាក់អាវកបុយហើយបានដើរជាមួយនឹងអ៊ីប្រាហ៊ីមអែលបាក្រាអ៊ូនិងណាជីមឡាក់ក្រាអ៊ូបរិសទាំង3នាក់នោះបានរុញរទេះដោយមានវ៉ាលីនៅលើរទេះនោះផងដែរគ្រាប់បែកដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលលើទីផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបានត្រូវផ្ទុតគង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់រួមមានកូនក្មេង25នាក់មនុស្ស47នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានធ្វើឲ្យការវាយប្រហារនេះមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះទូរទស្សន៍រដ្ឋសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ជំរិតកម្មកររោងចក្រស៊ីម៉ង់300មាក់នៅតំបន់មួយនៅភាគអេសាននៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រស៊ីម៉ង់អាល់បាឌៀបានត្រូវគេចាប់នៅជិតទីក្រុងឌុយមៀពួកមន្ត្រីក្រុមហ៊ុននោះនិយាយថាពួកគេមិនអាចទាក់ទងជាមួយកម្មករទាំងនោះបានទេតែដើមសប្តាហ៍នេះពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងឌុយមៀដែលបានសម្លាប់ទាហាន12នាក់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយការបាញ់ផ្ទាក់ហើយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់ជុំវិញនោះពួកអ្នកស្រុកបានរាយការណ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រស៊ីម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបុគ្គលិករោងចក្រនោះជាង250នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសផែនការកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្កើតឆ្មាំការពារជាតិដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់តាំងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតបង្ក្រាបភាពចលាចលសាធារណៈនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងហើយប្រទេសនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ការបោះឆ្នោតពួកអ្នកវិភាគមើលឃើញចំណាត់ការនេះថាជាឱកាសសម្រាប់លោកពូទីនក្តោបអំណាចច្បាប់ព្រៀងនៅក្នុងសភាជាន់ទាបឌុយម៉ារបស់រុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មាំការពារប្រើប្រាស់កណ្ដុងបាញ់ទឹករត់ពីដៃដើម្បីបំបែកវងបាតកោ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្រងឯកសារពេញលិញនិងអត្តន័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលបានបែកធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាអំពីគណនីធនាគារនៅបរទេសនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនឹងមានរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលនឹងចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែបដិញ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬថ្កោលទោសរបាយការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណា ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Juan Carlos Varela ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈអំពីដំណាភាពរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្វាគមន៍រាល់ការស៊ើបអង្កេតដែលការពារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពីការបំពានលោក Wilfried Gibbon អ្នកសារព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICIJ ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីឯកសារដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់មានតិចតួចណាស់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន 220,000 នៅក្នុងឯកសារនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានភាគរយតិចតួចដែលសម្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬការសូកប៉ាន់ក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនជាច្រើនវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ើបអង្កេតប្រព័ន្ធធនាគារនៅបរទេសទាំងអស
់លោក Fit Gibbon បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន Mossack Fonseca និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបានប្រាប់យើងថាពួកគេធ្វើការស្របតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែនដីប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសនិងសូម្បីតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបើកឧស្សាហកម្មផ្ញើប្រាក់ដ៏ធំនៅបរទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយោងតាមអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនបញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នៃប្រទេសទាំងអស់តែបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
លោក Ramon Fonseca សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានបំពានច្បាប់នោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថាការផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតែមួយគឺមិនយុត្តិធម៌នោះទេហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនមែននៅប៉ាណាម៉ានោះគេនឹងមិនផ្ដោតមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយ៉ាងដូច្នេះនោះទេ
លោក Fit Gibbon បានមានប្រសាសន៍ថាឯកសារទាំងនោះគឺអស្ចារ្យត្រង់ចំនួនជាក់លាក់នៃសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលបានចងក្រងឡើងដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ញើប្រាក់នៅបរទេសដើម្បីគេចផុតពីការបង់ពន្ធក៏ដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីធ្វើការចោតប្រកាន់នានាលោក Thin Chen Thiam ប្រធានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Credit Suisse របស់ប្រទេស Swiss បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគ្រាន់តែគាំទ្រអតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ញើប្រាក់នៅបរទេសនៅពេលដែលមានគោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាដែរធនាគារ HSBC ដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមិនអនុគ្រោះចំពោះការផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសដើម្បីគេចផុតពីការបង់ពន្ធនោះទេហើយការចោទប្រកាន់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនកើតឡើងមុនការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Swiss ឈ្មោះ Credit Suisse យល់ព្រមបង់ប្រាក់ពីនៃទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,500 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ក្នុងការដែលខ្លួនជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យគេចវេះមិនបង់ពន្ធគ្រាដែលធនាគារ HSBC យល់ព្រមបង់ប្រាក់ពីនៃចំនួន 1,920 លានដុល្លារក្នុងការដែលខ្លួនបានលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនពីប្រទេសមិចស៊ិច
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មាន ICIJ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសានេះបានឲ្យដឹងថាឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca មានរួមបញ្ចូលការចុះឈ្មោះរបស់ធនាគារប្រមាណជាង500ដែលចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសចំនួន 15,600 សេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាធនាគារ HSBC និងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានសកម្មភាព 2,300 រីឯក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Credit Suisse វិញទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុន 1,100
សារព័ត៌មាន ICIJ បានឲ្យដឹងទៀតថាធនាគារទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលការរៀបចំពិសេសដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca ដែលមិនតម្រូវឲ្យមានឯកសារច្រើនដើម្បីបង្ហាញហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនរបស់ខ្លួនចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានសកម្មភាពទាំងនោះដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារទាំងនោះអាចរួចផុតពីកិច្ចព្រមព្រៀង
សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន ICIJ បានឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដោយលោក Rami Makhouf ដែលជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានអំណាចមួយរូបហើយត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad តាមរយៈគណនីក្នុងធនាគារ HSBC សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានតាក់ទងធនាគារ HSBC ដោយព្រួយបារម្ភអំពីលោក Makhouf គ្រាដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រាប់ថាมันមានបញ្ហានោះទេ
ក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាសម្រាប់ខាងខ្ញុំបើសិនជាទីស្នាក់ការធំរបស់ធនាគារ HSBC នៅប្រទេសអង់គ្លេសมันមានបញ្ហាជាមួយអតិថិជនទេនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចទទួលលោក Makhouf ជាអតិថិជនផងដែរក្រោយមកក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Makhouf
លោកហ្វីគីប៊ុនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងប្រេងឥន្ធនៈដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីនោះថាជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ស្ដែងមួយនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះ
លោកហ្វីគីប៊ុនបានថ្លែងបន្តថាប្រទេសសេរីបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះការដែលក្រុមហ៊ុននេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសហើយបន្តប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចំពោះខ្ញុំគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលពិបាកនឹងឲ្យជឿថាភាគីទាំងពីរគឺជនរងគ្រោះនិងក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសបានប៉ះទង្គិចគ្នារ
ដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះដោយនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេសម្ដៅទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ហើយនឹងអះអាងថាអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានជួយវិភាគឯកសារទាំងនោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីការបែកធ្លាយនេះបានឲ្យដឹងថាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកពូទីនមានទឹកប្រាក់ជិត2000លានដុល្លារតាមរយៈគណនីក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រឹមឡង់គឺលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកពូទីននៅឯក្រៅប្រទេសបានឈានដល់ចំណុចមួយដែលថាលែងមានការនិយាយល្អអំពីរុស្ស៊ីឬអំពីប្រតិកម្មណាមួយរបស់រុស្ស៊ីឬអំពីការសម្ដែងបានអ្វីមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីម៉ុងឌួដាវីតហ្គុងលូសុងកំពុងរងសម្ពាធឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោយពេលមានឯកសារបង្ហាញថាលោកនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអាណាស៊ីហ្គូឡាផាដុកទៀបានទិញក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅដែនប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ2007លោកថ្លែងថាប្តីប្រពន្ធរបស់លោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិលាក់បាំងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានបែកធ្លីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈរបស់ស៊ុយអែតក្នុងគណៈពេលដែលលោកត្រូវបានជំរុញឲ្យពន្យល់អំពីលក្ខណៈរបស់ការវិនិយោគនោះ
តំណាងរាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យសភាធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងក្រុមហ៊ុនស្គរដំណាប់របស់លោកទៅកាន់ដែនដីប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីកិច្ចពន្ធនៅពេលដែលមានចំនួនដល់ក្តៅកគុករវាងកងកម្លាំងគៀវនិងពួកបំបែកក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានចានចោលមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញថាតើគ្រួសាររបស់លោកមានប្រាក់នៅក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនោះដែលរៀបចំដោយឪពុករបស់លោកគឺលោក Ian Cameron អ្នកស្រីបានហៅការនោះថាជារឿងឯកជន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឥណ្ឌាគឺលោក Arun Jaitley បានប្រកាសថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមិនបានឆ្លៀតប្រើឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលទុកនៅក្រៅប្រទេសនោះឥឡូវនេះនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ហើយ
អាជ្ញាធរប្រទេស Norway, Austria និង Sweden បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើធនាគារសំខាន់ៗដើម្បីបង្ហាញពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតគណនីនៅក្រៅប្រទេសខណៈពេលដែលបារាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើពន្ធរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានជាប់ឈ្មោះហើយនឹងធ្វើការផាកពិន័យចំពោះពន្ធដែលមិនទាន់បានបង
់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានហៅការបែកធ្លាយឯកសារនេះថាជាដំណឹងល្អមួយនិងបើកការស៊ើបអង្កេតបើកសវនកម្មរឿងក្តីនិងធ្វើការកាត់ទោសក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អ្នកកាសែតហើយផ្ដោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យចោទប្រកាន់ជុំវិញអំពើពុករលួយក្រៅប្រទេសដែលអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកនោះ
ប្រភពអនាមិកមួយបានផ្ដល់ឯកសាររាប់លានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន 214,488 និងអតិថិជនចំនួន 14,153 របស់ការិយាល័យច្បាប់ Mossack Fonseca ឲ្យទៅកាសែត The Deutsche Zeitung របស់ Allemand ដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតទាំងនោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនោះ
ការដាក់លុយនៅក្នុងគណនីក្រៅប្រទេសមិនចាំបាច់មានន័យថាខុសច្បាប់នោះទេហើយអាចជាការបង្កើតការការពារពន្ធស្របច្បាប់ឬអាចធ្វើឲ្យការចរចាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាឯកសារទាំងនោះបង្ហាញពីធនាគារការិយាល័យច្បាប់និងអ្នកដាក់លុយក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតជាញឹកញាប់ខកខានក្នុងការធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលស្របច្បាប់ដើម្បីធានាថាអតិថិជនរបស់ពួកគេមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការកម្មសហគ្រាសការលួចពន្ធឬពុករលួយផ្នែកនយោបាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកគណា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីផូលប៊ីយ៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យលោកពន្យារការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែឆាប់និងបន្តឈរឈ្មោះម្ដងទៀតខណៈដែលក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល34ឆ្នាំរបស់លោកគឺលើសពីគ្រប់គ្រាន់ហើយលោក Edwin Kinseka នៃ VOA បានរាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលនៅរដ្ឋធានីយុនដេជាទីដែលអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងបានដាស់ក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្របានជ្រៀងថាលោក Paul Biya គឺជាអ្នកដឹកនាំនិងជាឪពុករបស់ពួកគេហើយទោះបីជាលោកមានអាយុ84ឆ្នាំក៏ដោយក៏លោកនៅតែជាបុរសរឹងមាំសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដរាបណាលោកនៅតែចង់កាន់តំណែងនេះសារស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានបន្តឡើងនៅឯពិធីជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកចលនាប្រធានាធិបតីនៃប្រជាជនកាមេរូនឬហៅកាត់ថា CPDM ប្រារព្ធខួបទី31ឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកឆាលម៉ាញមេសាំងហ្កាណាំទីងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបក CPDM និយាយថាពេលនេះពួកគេចង់ឲ្យលោកប៊ីយ៉ាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់
C'est quand les Camerounais aiment Paul Biya, c'est qu'ils l'ont fait, ils l'aiment, ils ont cru à cet homme-là.
លោកនិយាយថាប្រជាជនកាមេរូនតែងតែស្រឡាញ់និងនៅតែបន្តស្រឡាញ់លោកប៊ីយ៉ា។លោកនិយាយបន្តទៀតថាប្រជាជនកាមេរូនបន្តការជឿជាក់លើលោកប៊ីយ៉ាពីព្រោះថាលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកគឺជាមនុស្សដែលល្អបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍការពារប្រទេសពីវិបត្តិនិងពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនតាមរយៈភាពអង់អាចការបដិញ្ញាចិត្តនិងបទពិសោធន៍របស់លោក។ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រារព្ធខួបកំណើតគណៈបករបស់ខ្លួននៅទូទាំងក្រុងនានានៅថ្ងៃទី24ខែមីនានេះគណៈបកប្រឆាំងក៏បានរៀបចំឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងផងដែរ។
Cameroon is a great and beautiful country. It is our only.
លោកស្រីផាធីយ៉ាញ៉ាំជូយ៉ាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក CDU និយាយថាប្រទេសកាមេរូនគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាបន្ទាន់ច្រើនជាងនេះដូចជាការអភិវឌ្ឍការកែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងការបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ដែលក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅភាគខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន
C'est très curieux. On se demande pourquoi est-ce que avec l'insécurité ambiante
លោកស្រីនិយាយថាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram និងក្រុមបះបោពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវាគឺជារឿងគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ណាស់ដែលលោកប៊ីយ៉ាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធានាដំណែងប្រធានាធិបតីអស់មួយជីវិតទៅវិញលោកស្រីនិយាយថាវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់គឺត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅឆ្នាំ2018លោកស្រីជូយ៉ានិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែរួបរួមគ្នានៅពីក្រោយបេក្ខជនឈរឈ្មោះតែមួយគឺជាអ្វីដែលពួកគេមិនដែលអាចធ្វើបានពីមុនមកលោកប៊ីណាត់ដុងស៊ូមេតសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចនិយាយថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភនោះទេ
Vous savez le problème avec nos contenteurs c'est que ils sont toujours
លោកនិយាយថាប្រជាជនដែរនិយាយថាពួកគេមើលមិនឃើញពីអ្វីដែលលោកប៊ីយ៉ាកំពុងតែធ្វើនោះគឺសុទ្ធតែពីការភ្នែកហើយរមិលគុណលោកប៊ីយ៉ាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដើម្បីដកចេញនូវការដាក់កំហិតទៅលើអាណត្តិនៃប្រធានាធិបតីលោកគឺជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីមូកាបេរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេមានមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាករថាយុគសម័យរបស់បុរសខ្លាំងអាហ្វ្រិករូបនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ការពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងប្រទេសបូគីណាហ្វាសូដែលបានបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតី Blaise Compaoré ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចអស់រយៈពេល27ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរឆ្នាំរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទើបតែឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីទៀតបើទោះបីជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានការជំទាស់ក៏ដោយប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតី Paul Kagame បានបន្តឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបាន3អាណត្តិទៀតហើយលោក Idris Deby ប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតមើលទៅដូចជាឈ្នះជាលើកទី5សម្រាប់តំណែងនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមេសានាពេលខាងមុខនេះនៅពេលនេះសំណួរគឺសំដៅទៅលើប្រទេសកាមេរូនហើយលោក Paul Biya គ្មានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកនឹងមានកម្រងចូលនិវត្តន៍នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋអញ្ញានៅកោះតៃវ៉ាន់បានចោទប្រកាន់មនុស្ស5នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញពីការធ្វើប្រហែសខាងវិជ្ជាជីវៈចំពោះទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងសំណង់អគារអាប៉ាតម៉ង់ដ៏ធំមួយដែលបានដួលរលំនៅក្នុងការរំជួយផែនដីកាលពីខែកុម្ភៈដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង100នាក់ការិយាល័យរបស់រដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងតៃណាន់ដែលជាទីក្រុងរងការរំជួយផែនដីដ៏អាក្រក់ដែលមានកម្លាំង6កាលពីខែកុម្ភៈបានដាក់ពាក្យប្តឹងចោទប្រកាន់ម្ចាស់សំណង់ប្រធានគូប្លង់អាប៉ាតម៉ង់ស្ថាបត្យករ2នាក់ហើយនិងអ្នកបច្ចេកទេសវិស្វកម្មម្នាក់លោកស្រីអង្សានសុជីមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសភូមាបានសន្យាជំរុញឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជននិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី1របស់លោកស្រីចាប់តាំងពីបានទទួលតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដល់ពួកអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជនខាងនយោបាយហើយនិស្សិតដែលកំពុងប្រឈមការកាត់ទោសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាឯកសារដែលបានលេចធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ប៉ាណាម៉ាមានផុសតាំងនៅអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកដោយនិយាយថាឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ប៉ាណាម៉ានោះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីថ្លែងការពីថ្ងៃពហុទៅកាន់វេទិកាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រធានាធិបតី Putin និយាយថាការលេចធ្លាយឯកសារទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកមិនទន់ជំហរដើម្បីបង្កើតភាពមិនទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គមនិងស្ថាប័នរដ្ឋអតីតឆ្នាំគុកអូស្វីតបានស្លាប់ប្រមាណថ្ងៃមុនពេលជននោះមានគម្រោងប្រឈមការកាត់ទោសចំពោះទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សជាង1000នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍អឺនដ្រេមែលអាយុ93ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងកងឯកភាពណាស៊ី SS ថុកខិនខាំនៅជំរំមរណភាពក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1992ដល់ខែមីនាឆ្នាំ1943ដែលនៅទីនោះជននោះមើលការខុសត្រូវខាងឯកសាររបស់ពួកអ្នកទោសដែលទើបបញ្ជូនទៅដាក់គុកពួកអញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីកំពុងពិភាក្សារកមធ្យោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកប្រឆាំងនិយមភ្លើកណ្ដាសេរីដើម្បីរុញច្រានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីព្រំដែនប្រទេសទួរគីភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីណូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.